Това е Дарик Радио.
7 минути остават до 18. Добър вечер, аз съм Стефан Клунчев.
Новините на Дарик Радио.
За нашата страна проблемът с бежанците е нов. В този смисъл има криза, която се изразява в това, че в много кратко време трябва да се решат проблеми, загърбвани с години. Това казва седмицата на Дарик еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева. 2 милиона и 100 хиляди души са напуснали Сирия, а от тях едва 5 хиляди са в България, посочи тя. Най-тежко е положението в Ливан, малка страна, в която има 770 хиляди сирийци. В една трета от населените места там вече те са повече от местното население. До дни се очаква решение на Европейската комисия за предоставянето на допълнителна помощ на 3 страни от Европейския съюз. Това са България, Гърция и Малта, съобщи Георгиева. Според нея най-удачният подход в създалата си ситуация е бежанците да бъдат разселвани и интегрирани в обществото.
Ние все още не сме видяли пика нито като жертви, нито като бежанци. Дори когато свърши, ще минат години преди да могат тези хора да се върнат в страната си. Тя е тотално разрушена. Следователно, ние трябва да работим с представата за решаване на дългосрочен проблем, в който трябва да ги посрещаме тези хора, да търсим начини да ги интегрираме там, където са. Знам, че това много плаши хората в България. Не трябва да ни плаши. Ние, пак да го погледнем като цифри. 5, дори да са 10 хиляди, да са 15 хиляди души в 7, над 7 милионна България. Това не е като 770 хиляди души в 5 милионен Ливан.
С бежанците влиза престъпността. Нещо повече. С бежанците влизат терористи.
Много ме притесняват тези приказки, защото аз от 2 години прекарвам дни наред с сирийски бежанци. Огромната им част, 75% са жени и деца.
Вие сте за план да бъдат населени обезлюдените райони с необработваема земя.
Една част от решението може да бъде там. Знаете ли, аз не съм за никакъв...
Пустите селски къщи, които се рушат.
Имаме запустели места, където в училище, има училище, деца няма. А сега имаме деца, които нямат училище. Освен това, в тези региони ние може да използваме европейските фондове, социалните фондове и фондовете за селските региони, които така или иначе ние няма да успеем да усвоим.
Другите новини от деня. БСП ще настоява за нова философия и подход при формирането на бюджета за следващата година. Това решение беше взето по време на заседанието на Националния съвет на партията днес. Ръководството на БСП има мандат да защитава философията за амбициозна приходна част на бюджета и разходи, ориентирани към 3 приоритетни области, заяви лидерът на партията Сергей Станишев. Той увери, че кабинетът Орешарски ще направи по-професионален бюджет от този на кабинета Борисов. На днешното заседание социалистите се решили още да насрочат свикване на конгрес в началото на 2014 година, на който ще бъде обсъдена подготовката за изборите за Европейски парламент. Елена Бейкова с още информация.
Лидерът на БСП не посочи конкретни мерки, с които да се постигне амбициозната приходна част на бюджет 2014. Той заяви, че всяко министерство трябва да направи преглед на текущите си разходи и да обяви приоритетите си.
Като препоръка е необходимо всяко министерство ясно да изведе своите собствени приоритети, които да бъдат обществено значими и ефективно да решават проблемите на сектора и на гражданите. Това се очаква да бъде направено от министрите по един категоричен и аргументиран начин.
Разходите на бюджета трябва да бъдат насочени към социалната сфера, в която ще бъдат изпълнени увеличението на минималната заплата и майчинството, връщането на швейцарското правило за индексиране на пенсиите и замразяването на пенсионната възраст. След това идват образованието и диалогът с местната власт.
Ще търсим възможности за привеждане на националната политика към регионите. Нейното стиковане, така че хората да видят, че чрез бюджета и чрез националната политика се решават структурни проблеми на всеки един регион.
Колкото до партийния бюджет, Станишев увери, че той е стабилен и партията редовно изплаща изтегления за миналите избори кредит.
Председателят на Народното събрание Михаил Миков заяви, че не може да се говори за парламентарна криза, само за затруднения в работата на парламента по приемането на необходимите закони. Миков посочи, че ще се наложи провеждането на извънредни заседания на Народното събрание, но във вторник, следващата седмица, това няма да е възможно. Той съобщи, че вчера на заседание на парламентарната група на Коалиция за България и на изпълнителното бюро на БСП са били обсъдени мерки за затягане на дисциплината във връзка с ангажиментите на депутатите да присъстват на парламентарните заседания. Елена Бейкова информира.
Михаил Миков отказа да посочи колко дълго може да издържи Народното събрание в режим на провалящи се заседания поради липсата на кворум.
Не, по този начин по-важното е парламента да работи. Това не е въпрос на издържливост, а да приеме онези необходими законодателни решения, които хората очакват. Включително потърсим законодателни решения, свързани с още едно облегчаване на разходите за електроенергия. Това също трябва да има през Народното събрание, но несъмнено въпросът за бюджета е основен.
Миков заяви готовност за разговори с ГЕРБ относно спиране на тактиката за блокиране на парламентарната работа.
Със всеки съм склонен да разговарям, но въпрос на политическо решение от тяхна страна, страхувам се, че това е над възможностите ми да ги убеда в конструктивност.
Председателят на Народното събрание посочи още, че е възможно да са направени икономии от заплатите на онези депутати, които не са ходили на работа в дните на провалени заседания.
Не държавата, а хората да решават кога да се пенсионират, като са изпълнили определени условия да се внеси 240 вноски и да знаят предварително, че при навършени 62 години ще се пенсионират с непълен размер на пенсията, а при навършени 65 години ще вземат пълната пенсия. Това заяви в седмицата на Дарик икономистът Любомир Христов по повод предложението на Гражданския съвет на Реформаторския блок за реформа в пенсионната система. По думите на Христов, тази мярка ще даде възможност на гражданите, които сега са на 30, 40 или 50 години, да изберат кога да се пенсионират, като покриват минимални изисквания за брой направени вноски не в 20 последователни, а при 240 направени от тях вноски, но и като преценяват сами своята работоспособност, възраст и желание да излязат в пенсия. Любомир Христов подчерта, че мерките на реформаторския блок са насочени не само към пенсионната система, но и към прекратяване на политическия и административен рекет на държавата върху бизнеса, ограничаването на монополите и защитата на потребителите, както и към стимулиране прозрачността на държавата пред гражданите. В момента за кредитополучателите е невъзможно да си направят сметката за цената на кредитите си, защото банката може да смени условията, лихвата и таксата след подписването на договора, което по думите на икономиста от реформаторския блок превръща договорите в инструмента за принуда върху потребителите. Христов подчерта, че ако в целия нормален свят плаващите лихви са пазарни, той в България е време да станат и банките да нямат право на едностранна промяна на договорите. Той определи като спекулация твърдението, че ако на банките се отнемала тази привилегия, това щяло да вдигне лихвите по кредитите. За тази част от хората, които не могат да плащат кредитите си, да се приеме закон за фалита на физическите лица, както е в нормалния свят, допълни още Христов и заяви, че реформаторският блок никога не е предлагал взиманията на банката да са ограничени от стойността на имота, нито да има 10-годишна давност на задълженията, както предлагат от БСП. Позовавайки се на европейското право, Христов беше категоричен, че длъжникът трябва да има възможност да оспорва договора за неравноправни клаузи и докато не се докаже правата страна, да не може да се отнеме имотът му, което Христов свързва с запазване правата и достоинството на гражданите. Ранното обхващане на децата в образователната система намалява риска от преждевременно напускане на училище. Това каза Милена Дамянова, бивш заместник министър на образованието в правителството на ГЕРБ на пресконференция на партията. По думите на Дамянова, задължителната детска градина за 5-годишните, която беше оспорена от управляващите, означава държавата да поеме учебните помагала, част от храната, транспорта на децата, които трябва да пътуват с родителите си в други населени места, където има детска градина. Милена Дамянова посочи, че от ГЕРБ ще продължат да подкрепят задължителната детска градина за 5-годишните деца, допълва Иван Арсова.
По думите на Милена Дамянова, ако отпадне задължителната предучилищна подготовка, стотици деца от много населени места ще останат на улицата, а родителите им ще трябва да напуснат работа, за да ги гледат.
Само в София това са над 730 деца, които ще останат без места и съответно без необходимите грижи в ранна детска възраст. Когато държавата престане да поема този финансов ангажимент към тези деца, когато родителите ще трябва да си заплащат помагалата, която ще трябва трябва да доплащат за храна, когато ще трябва да заплащат за транспорт, това ще означава и съответно по-високи такси, което така мисля, че една част от тях няма да имат възможност да си го позволят.
Според Дамянова, държавата трябва да продължи да подпомага финансово и общините за откриване на нови места в детските градини.
Държавата на практика абдикира от грижата за най-малките деца. Това ще се случи с тези намерения за така нареченото преосмислене на задължителната градина за 5 годишните. Настояваме и за по-добро отношение и към учителите, защото с прекратяването на това задължение за 5 годишните деца, правителството няма да изпълни обещанието, с което дойде на власт, а именно да разкрие нови работни места, защото на практика не само децата ще останат на улицата.
За решаване на проблемите с образованието на децата бежанци от ГЕРБ настояват да се потърси близост и връзки с старата сирийска диаспора и с всички неправителствени организации, които са готови да помогнат.
Врачанският окръжен съд остави за постоянно в ареста Иван Иванов, един от заподозрените за извършене в началото на седмицата във Враца банков обир. Сред мотивите за новата мярка е това, че грабеж е станал в условията на тежък рецидив. Обвиняемият има 8 други престъпления, сред които един грабеж. 30-годишният Иванов беше задържан преди ден заедно с Людмил Георгиев на 38 години, но вторият беше пуснат под парична гаранция от 1000 лева заради чисто съдебно минало и оказано съдействие на органите на реда. Издирва се третият участник във въоръжения грабеж Христо Георгиев на 41 години, брат на Людмил. За него се знае, че е бил полицай в 9-то районно полицейско управление в София, но е уволнен заради корупция. Бившият полицай е заподозрян и в извършването на грабежи на златарски ателиета. Тримата са обвинени, че в понеделник вечерта са нападнали служителя на инкасо автомобил и са отнели пренасените от него 91 000 лева. Парите са собственост на фирма от Враца, до момента от тях са намерени само 6 000 лева. Информацията е на Майя Ценова. Модерен център за физиотерапия и рехабилитация беше открит днес в многопрофилната болница за активно лечение в Свиленград. Събитието се случи на празника на града 5 октомври. Повече за новата придобивка на свиленградчани от Красимир Бояджиев.
Центърът е създаден по проект на общината и е финансиран по оперативна програма Регионално развитие. Той е цяло нов, а апаратурата в него е произведена през май тази година. Една част от нея е българска, другата е внос от Италия. В новото звено ще се извършва електролечение, звуколечение, магнитотерапия. То разполага с уреди за физическо трениране, може да покрие цялата гама от физикални процедури, касащи заболявания на опорно-двигателния апарат, дискогенни заболявания, също и възстановяване след инсулти, инфаркти и счупване на крайниците. С какво новият център е уникален не само за Свиленград, но и за България? Разказва управителят на многопрофилната болница в край граничния град, доктор Димитър Ермов.
Когато влезете в физиотерапията в отделението, нямате чувство, че попадате в болнично лечебно заведение. Искаме да създадем чувството, че хората попадат в една обстановка по-близо до домашната, отколкото до болнично заведение.
Освен всичко друго, центърът разполага и с платформа за трудно подвижни хора. Ще предлага дори тангенторна вана за специално лечение, също и лечение с поморийска луга. Доктор Ермов определя новата придобивка като перлата на Свиленградската болница.
Аз съм горд и се радвам за всичко това, което сме направили, защото в края на краищата това остава за хората. Правим го хората да могат да получат достъп и качествена медицинска помощ.
Накрая две думи за днешната празнична програма по случай Деня на Свиленград. В 18.30 часа ще се състои церемонията Почетен гражданин на Свиленград, а половин час по-късно започва концертът на фолклорен ансамбъл Тракия от Пловдив и 3D мъпинг шоу Ветрове на времето. Красимир Бладжев, Дарик Радио, Свиленград.
Времето. Очаквани втора студена нощ с температури между минус 2 и плюс 3 градуса, София минус 1. Сутринта отново на места в низините и затворените котловини ще има слана, а около водните басейни мъгла. През деня ще бъде слънчево с разкъсана облачност на Западна България. Максимални температури в неделя между 13 и 18 градуса, в София 16. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.